Misala sapita zumi na misato. Kati na Lingomba na Antiokia, Banebi pe Balakisi bazalaki. Barunaba, Simeona, oyo babengi Mwindo, Lukio, Motuna Kurene, Manai, oyo akolaki elongo na guverner Herode pe Saulo. Mokolomoko, tangu bazalaki kusambela pe koboya bile, Molimo mosanto alobaki na bango.
Potia Barnaba pe Saulo guti po na ngai po na kusala mosala oyo na benga ki bango na kusala.
Bongo baboya ki bilei pe babondela ki sima batia ki maboko likolo na bango pe batika ki bango kukende. Molimo mosanto atinda ki Barnaba pe Saulo bakuma ki na Selukia. Kuna bakotaki masua pona kukende na kisanga kupurio. Tango bakumaki na salami, babandaki kosako la maloba na nzambe kati na bandako na losambo na bayuda. Yohane Mako azalaki elongo na bango pona kusunga bango. Batambolaki kati na kisanga yango mobimba kino na pafo. Kuna bakutanaki na nganga kisi moko kombo na ye Bara Yesu. Azalaki moyuda pe azalaki nebi na lokuta. Ye azalaki kolala na mboka na guverner na kisanga yango kombo na ye Sergio Paulo. Mpe azalaki motu na mayele. Guverner yango abengaki Barnaba pe Saulo po ye alingaki koyoka maloba na nzambe. Kasinganga kisi eluma po kombo na ye ezalaki boye na lokota ya Bagrek. Asalaki ntembe epai na bango pe azalaki kolinga kolongola motema na guverner epai na kondima. Bongo Saulo kombo na ye lokola ezalaki Paulo motu kotonde na molimo mosantu atalaki nganga nkisi yango na miso makasi pe alobaki,
yo mutu na mayele mabena kukosa batu, yo mwana na Zaburi munguna na makambo malamu nyoso. Okotika te kopasa pasa nzela na mokonzi. Sikoyo tala loboko na mokonzi ezali likolo na yo. Miso na yo ekokangama. Pe okomona lisusu moi te po na batangu mususu.
Noki noki miso na eluma ekumaki molili. Butu ekumaki likolo na ye. Mpe ye apasanaki bipa nyoso. Koluka motu po na kokamba ye na loboko. Tangu guverner amona kilikambo ye kumaki, ye andimaki. Pe akamwa kimingi po na kolakisa oyo balakisa kina kombo na mokonzi. Paulo pe batu kotambola elongo na ye balongola kina Pafo. Mpona kokende na Peruga na mokili na Pamfilia. Kasi Yohane Mako atika kibango kuna mpe azonga kina Yerusalema. Balandaki njela na bango kolongola na Peruga, bakuma kina Antiokia kati na Pisidia. Na mokolo ya kopema, Paulo pe Barnaba bakota kina ndako na losambo na bayuda mpe bafandaki. Sima na kotanga babuku na mibeko pe babuku na banebi, bankolo na ndaku na losambo batinda kililoba epai na bango koloba.
Bandeko, soki bozali na maloba mususu, pona kosolola epai na lisanga na bato oyo, pona kopesa bango bokasi, bokoki koloba sikoyo.
Paulo atelemaki, asalaki elembo na maboko pe alobaki.
Bino bato na Israeli, pe bino nyoso na kokota na losambu oyo bozali kosala po na kombo na nzambe boyo kangai. Nzambe na mutinda oyo na Israel aponaki bakoko na biso, akolisaki mutinda oyo tangu bazalaki kofanda epai na bapaya na mokili na Ezipeto. Sima abimisaki bango na mokili na Ezipeto po na nguya na ye. Ye amemaki makambo molito na bango kati na esobe po na mbula pene pene na tuku mine. Ye abomaki mitinda sambo kati na mokili na Kanana, pe apesaki mokili na bango na maboko na mutinda na ye pona kozala mosolo na bango, pona mbula pene pene kama mine na tuku mitano. Sima na oyo, ya pesa ki bango bajuzi kino tango na Samuele. Sima na oyo, basenga ki mokonzi penzambe ya pesa ki bango Saulo, mwana na Kisi, na libota na Benjamin. Oyo akonza ki bango pona mbula tuku mine. Sima na kuboya Saulo, nzambe ya pesa ki bango mokonzi Davidi, ayebisa ki na tina na ye, na siri kukuta Davidi, mwana na Yese, azali motu malamu na miso na ngai, ye akosala makambo nyonso oyo na lingie kosala. Moko na bana na libota na Davidi azalaki Yesu, oyo nzambe aponaki pona kozala lokola mobikisi pona motinda na Israele lokola ye alakaki. Liboso na Yesu kukuma, Yohane asakolaki kobenga batu nyonso na motinda na Israele na kubongwa motema pona kuzwa batisimo. Tango Yohane azalaki pene pene na suka na bomo ina ye, azalaki koloba. Bozali kokanisa ngai nazali nani? Nazali te mutu yango bino bozali kozela ye, kasi boyo kaye azali koya, sima na ngai mpe nazali mutu malamu te pona kofungola kamba na sandala na makolo na ye. Bandeko, bino batu na libota ya Abrahama, pe bino batu bozali awa pona losambu oyo, tozali kosala lelo mpona nzambe litatoli yango etinda makili boso epai na biso. Boye batu kofanda na Yerusalema, pe bakonzi na bango bayeba kite Yesu azalaki nani, pe bayeba kite maloba na banebi oyo bazalaki kotanga tango nyonso na mikolo na kopema. Kasi bakokisaki maloba yango, bakataki likambo na Yesu, pe ata bazwaki te nzela na kokata likambo na Yesu na kukufa, basengaki Pilato pona koboma ye. Sima na kokokisa makambo nyonso lokola buku na nzambe eyebisaki na tina na ye, bakitisaki ye na krusi pe batiaki ye kati na lilita. Kasi nzambe asekwisaki ye, azongisaki ye na bomoi. Kati na mikolo mingi, Yesu amonanaki epai na batu oyo bazalaki kotambola elongo na ye, uta na Galilaya kino na Yerusalema. Pe bazali sikoyo batemwe na kotato la sango na ye epai na mutinda na Israeli. Biso penza tomemi epai na bino sango malamu oyo nzambe alakake epai na bakoko na biso, ye asili kokokisa elaka yango sikoyo po na biso, bana na bango na nzela na kusekwisa Yesu na kukufa, lokola bakomaki kati na nzembo mibale. Yo zali mwana mobali na ngai lelo, nasili kukuma tatana yo. Nzambe ayebisaki ete, akolongola ye na kukufa, pe akosekwisa ye po ete ye azonga lisusu soki mokete kati na kopola. Ye asili koyebisa yango boye, na kopesa yo mapamboli sa tumpe solo oyo na lakaki epai na Davidi. Pona oyo ye alobaki kati na eteni mususu na buku, mutu oyo azali mutu na yo, okotika ye te na kopola. Davidi penza asalaki na tango na ye mosala oyo nzambe apesaki na ye, sima akufaki, bakudaki ye pene pene na bakoko na ye, pe ye azwaki kopola. Kasi mutu oyo nzambe asekwisaki lisusu amonaki kopola te. Bandeko, eko kiboyeba oyo, ezali pona kombo na Yesu basakolaki kolimbisama na masumu epai na bino. Ezali pona oyo nde batu nyonso na kundima bakolongola na boumbu na masumu nyonso oyo Mobeko na Moize ekokaki kolongola bino na yango te. Bokeba, po ete likambo oyo banebi balobaki ekuma epai na bino te. Botala, bino batu na kobwaka ngolu, bokamwa po ete bozida. Pamba te, nalingi kokokisana tango na bino mosala moko ndenge oyo. Soki mutu moko asakola kibino sango yango, boko kakundima te.
Tango Paulo pe Barnaba babimaki na ndako na losambo, batu basenga kibango koya lisusu na mokolo ya kopema na poso na sima pona kosolola lisusu na tina na liloba yango. Sima tango koyanga na esilaki, Bayuda mingi pe batu oe bandima kilo sambo na Bayuda balandaki Paulo pe Barunaba. Bango bazalaki kosolola mpeko pesa batu mpiko na kokanga na nangulu na Nzambe. Na mokolo ya kopema na mposo na sima, pene pene batu nyonso na vile yango bayanga na kipona koyoka liloba na mokonzi. Tango Bayuda bamona kie bele na batu yango, batonda kina zua. Bazalaki koboya liloba oyo Paulo azalaki koloba, pe bazalaki kofinga ye. Paulo pe Barunaba bazalaki koloba na bango na kobanga te.
Esengeli bayebisa maloba na Nzambe epai na bino liboso. Kasi po bozali koboya yango, pe bondimi te ete bokoki kozwa bomoi na seko, boye toko kende sikoyo epai na batu oyo bazali Bayuda te. Po tala mobeko oyo mokonzi apesaki na biso, naponaki yo lokola mwinda po na mitinda, po na kotambulisa sango na bomoi kino bisika na suka na mokili.
Tangu batu oyo bazalaki Bayuda te bayokaki maloba yango, basepelaki pe babandaki kosanzola liloba na mokonzi. Batu oyo nyonso Nzambe asiliko pona kozwa bomoi na seko bandimaki. Liloba na mokonzi etambola kikati na mokili yango nyonso. Kasi Bayuda basukumaki basi na lokumu na lisanga malamu oyo bazalaki kobanga Nzambe pe batu minene na vile yango lokola babimisaki konyokolama na nzoto na Paulo na Barunaba pe babengana ki bango na teritware na bango. Batu mibale yango balongola ki putulu na mabele na makolo na bango, mpe bakendeki na Ikonio. Kasi, bayekoli na Antiokia batonda ki na esengo mpe na molimo mosantu.